Uwe Sir Bethlehemit. Duke ecur së bashku Uwe Sir Bethlehemit, e vrejmë se atmosfera e Krishtlindjes dhe vitit ri ka filluar tashmë të ndihet kudo. Nuk e kemi fjalën për vitrinat e dyqaneve, kur flasim për atmosferën e fesës së madhe, kemi parasysh vitrinat e shpirtit. Nismat e paqes e drejtësisë, të bamirësisë, të dashurisë krishterë e natyrisht shpellat e Bethlehemit e bredhat e Krishtlindjes. Takimin e sotëm po ja kushtojmë shpellës së Bethlehemit në Vatikan. Kujtojmë se tashmë ndërtimi i shpellës tradicionale nalet Betlehemit në sheshin e Shëmpjetrit ka filluar prej kohë, nësa dje u paraqit në sallën Vatikanase të shtypit.
Tradita filloi që në vitin 1982 sipas dëshirës së shprehur nga Papa John Paul II, që atëherë në përkujtim të lindjes së Zotit, në këmbët e obeliskut të Vatikanit e në kornizën madhështore të shtyllnajës së Berninit, ngrihet çdo vit një shpellë e re Betlemi, sipas modeleve marrë nga kryeveprat e pikturës ose të letërsisë botërore kushtuar ngjarjes më të madhe të historisë së njerëzimit, mishërimit të Zotit. Për realizimin mendon Komisioni Papnor për Qytet-Shtetin e Vatikanit.
Elementet kryesore janë vetë shpella që mund tjetë dhe kasoll në mes të së cilës është grashti ku venoset foshnja hynore. Në të dy anë të krishtit fëmi, rinë zoja e bekuar, shën Jozefi, kao e gomari, ndërsa për jashta barinë të bareshat, delet, qëngjat, kryengjli Gabriel, tremretrit djetar. Në këmë të tyre shtrinje qilimi i myshku që ndër shqiptar njët me emrin Bar Betlehemi, për mita qili plot me y, ndërmjet cilve shkëlqen kometa, ylli që u tregoj rrugën tremretrëve.
Në shpellën e Betlemit në Vatikan vendosen çdo vit 14 figura kryesore, që lëvizen në pozicione të ndryshme pa cënuar traditën franciskane. 9 nga shtatorët u realizuan që më 1842 nga Shën Vincenzo Palotti, ndërsa 5 u shtuan gjatë vitesh.
Betlehemi venoset në një sipërfaqe për rreth 240 metra shkatëror në zemër të sheshit të Shëmpjetrit.
Po të rikthehemi tek shpella si vjet me Betlehemit në Vatikan. Skena e lindjes së Krishtit që do të ketë 10 personazhe me madhësi natyrore të skalitura në Val di Fieme, 4 engjëj të ardhur nga Meksika dhe shtatorët e Shën Vincenzo Palotit, si vjet e frymzuar nga Ungjilli sipas Mateut, na çon në shtëpinë e Jozefit në Nazaret, ku sipas rrëfimit ungjillor, Jozefi, si u zgjua nga gjumi, bëri si e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit. E mori Marinë në shtëpinë e vet. E papasur marrëdhënie martesore me të, ajo lindi djalin të cilit ia ngjiti emrin Jezus. Skena e si vjet me shpellës së Betlemit në Vatikan na kujton në mjediset palestinese me arkitekturën e tyre tipike. Në të djathtën është vendosur punishtja e zdrukthtarit Jozef me veglat e meshtarisë, në të majtën një bujtin. Është simbol i jetës së përditshme, i vënies ball për ball të jetës materiale me atë shpirtërore, por të kujton edhe ikjen e Marisë të Jozefit në Egjipt. Një burim uji pastaj, simboli pastërtisë e gurës së jetës, ndërsa zjarri i ndezur në furrën e bujtinës është simboli dritës që fiton mbi errësirën, por edhe i dritës dhe i forcës që vijnë nga Zoti. 3 nga 10 shtatorë që do të pasurojnë skenën e lindjes së Krishtit, realizuar nga shoqëria e miqve të shpellës së Betlehemit të provincës së Trentos, do t'i dhurohen selisë së shenjtë.
Shpellat më të bukura të Val di Fiemes do të ekspozohen nga 18 vjetori 2007 deri me 2 shkur 2008 në krahun e Kalit Madh në Vatikan. Kujtojmë se shpella Betlehemit është shenjë e besimit në Zotin që vjen të banojë ndërmjet nesh, por edhe elementi kulturës së krishterë, prandaj pa të nuk mund kuptohet solemniteti i mishrimit Krishtit Zotit ton. E vogël ose e madhe, e thjeshta apo artistike, shpella Betlehemit përbën një simbol tepër shprehës të Krishtlindjes.